9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na severu Kosova i Metohije sastanak predstavnika srpskih lokalnih samouprava. U pokrajini bilo nekoliko incidenata. U Preševu u podne protest albanskih partija zbog uklanjanja spomenika iz centra grada. Angela Merkel izgubila na pokrajinskim izborima u Donjoj Saksoniji. Bojanu Jovanovski pobedila Amerikanka Sloane Stephens u osmini finala Australian Opena. Rukometaši će igrati sa domaćinom Španijom u osmini finala svetskog prvenstva. U Novom Sadu je 13, Beogradu, Kragovicu 12, Nišu 6, Zaječaru minus 1 stepen. Tokom dana oblačno, toplo i vetrovito.
Albanci sa juga Srbije održat će u podne u Preševu protest zbog uklanjanja spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Spomenik je iz centra Preševa uklonjen juče ujutru, a akcija je protekla bez incidenata. U Preševu je ovoga jutra i naš Ozren Rašić. Ozrene, kakva je situacija jutros?
Evo me u centru Preševa, sunčano jutro, prohladno jutro, situacija je mirna, grad funkcioniše normalno, prodavnice rade, škole rade, trenutno nikakvih problema nema.
Ozrene, albanske političke lideri optužili su Srbiju da nastavlja rešenje problema nasilnim sredstvima, a ne dijalogom. Također su rekli da je vlada propustila šansu i za kompromis. Ti si razgovarao i sa građanima u Preševu, šta oni kažu?
Pa, bilo je građana koji nisu hteli da govore za naš radio, ali bilo je i građana, boga mi, koji su i rekli svoje stavove, pa predlažem da je čujemo.
Kao Albanac, ja prvo da vam kažem, kad sam vidio toliko ovih džandarmira, sam tada bio ja rano ujutro. Ne znam šta da vam kažem, ali to nije baš dobro za nas kao građane. A da li je to zakonito ili ne, tu su političke partije, one tu trebaju da nam daju odgovornost za sve što se dogodilo u Preševu.
Pošto nisam pravnik, ja ne mogu to da procenjujem, ali kao građanin, ovaj akat države Srbije nije prihvaćen kako treba, znači u međustanovničnim Albancima. Ali sad država ima svoje pravila igre, tako reći. Mislim da to je najbolje što je prošao bez ikakvih incidenata.
Vlada Republike Srbije je odlučila brzopleto za uklanjanje spomenika, jer nije dala vremena našim rukovodiocima Preševa za nastavak dijaloga i sigurno bi bilo doneto, pronađeno neko rešenje koje bi zadovoljilo obe dve strane. I oni su propustili to.
Čuli ste građane Preševa i šta oni kažu u vezi sa spomenikom koji je iz centra Preševa uklonjen juče ujutru. Inače, u Preševu se danas nastavljaju razgovori predsednika albanskih partija, a za podne su najavljeni protesti ispred zgrade opštine.
Premijer Ivica Dačić rekao je da je vlada uklanjanjem spomenika u Preševu postupila po zakonu. Dačić kaže da nema ni jednog razloga za bilo kakve proteste.
U ovoj državi mora da se poštuju zakon. Znate šta, Dačić može da postavi svoje carinike na administrativne prelaze i onda kažu moraju da se poštuju zakoni Kosova. A sada kad treba se poštuju zakoni Srbije, onda dajte da pregovaram. Nema pregovora sa teroristima.
Posle događaja u Preševu ponovo su se čule ideje o pripajanju Kosovu juga Srbije ili stvaranju autonomije. Vojni analitičar lista Politika Ljubodrag Stojadinović kaže za Vesti u 9 da ova ideja postoji od ranije i da je jedna od mogućnosti za komplikaciju odnosa na jugu Srbije.
Ja mislim da ta ideja u ovom trenutku, a inače, nije realna i da sve zavisi od političkog stava države Srbije, od odlučnosti države Srbije da probleme koji se mogu desiti na jugu, da to reše i političkim sredstvima i primjenom onih drugih sredstava koje su neophodne, dakle bez one pretjerane upotrebe sile, kako se to obično kaže, i da u ovom trenutku, dakle, u ovom sudu ne postoji nikakva opasnost od ideje koja inače nikada nije prestala opstaje i ona je na neki način ideja vodilja skoro svih političkih partija koje sačinjavaju etnički Albanci u Preševskoj dolini i u drugim delovima Srbije gde oni predstavljaju većinu.
Iako međunarodna zajednica ocenjuje da je uklanjanje spomenika u Preševu unutrašnje pitanje Srbije, Stojadinović očekuje da će biti pojačani pritisci i na Beograd i na Prištinu.
Nije isključeno izolovani incidenti ili povremeno da budu deo sadašnje političke ili militantne atmosfere na jugu Srbije, a međunarodna zajednica će u svakom slučaju svoje poruke slati ne samo u vidu apela koji su deo javnih poruka, nego i u vidu pritisaka i na Beograd i na Prištinu u situaciji kada postoji mnogi tenzije i mnogi razlozi da neko smatra da je ili oštećen ili diskriminisan, nije isključeno da može da dođe do nekih incidenata.
Čuli ste analitičara Lista Politika Ljubodraga Stojedinovića.
Uklanjanje spomenika u Preševu bio je povod i za proteste u Đakovici, gde je deo demonstranta krenuo ka manastiru Uspenja Presvete Bogorodice, koji je bio spaljen 17. marta 2004. godine, ali ih je u toj nameri sprečila kosovska policija. Prethodno je na pravoslavnom groblju u selu Klokot u opštini Bitina porušeno 27 spomenika.
Incidenata je bilo sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su nepoznati napadači bacili dva molotovljeva koktela na zgradu opštine. U incidentu nije bilo povređenih ni materijalne štete. Prema rečima očevidaca, napadači su brzo pobegli sa lica mesta, a neposredno posle napada stigli su i pripadnici kosovske policijske službe. A danas će biti održana i sednica svih odbornika sa severa Kosova, a jedina tačka dnevnog reda je poslednji sastanak Beograda i Prištine. Sa nama je naša novinarka Tanja Vujisić. Tanja, šta se očekuje na današnjem sastanku?
Na ovom zajedničkom sastanku se očekuje da se zauzme zajednički stav i utvrdi dalje delovanje nakon najnovijeg dogovora koji je postignut između premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija vezano za plaćanje carine i ostalih dadžbina na prelazima Jarinje i Brnjak. Inače, pre ovog sastanka neki od predsjednika opština sa severa Kosova su već kazali da po onome što su saznali iz medija sve ono što je dogovoreno za njih nije prihvatljivo. Tako su demantovali tvrdnju premijera Dačića da je postignut dogovor koji su želeli Srbi sa Kosova. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić je podsjetio da Srbi svo ovo vreme ponavljaju da ne žele da plaćaju carinu i poreze državi Kosovo, i oni su predložili da, kao što su već ranije to tražili, sve dažbine plaćaju državi Srbiji, a da onda država Srbija taj novac uplaćuje u neki fond ili već da se dogovori sa Prištinom kako će se dalje raspoređivati taj novac. Tako su se oglasili i privrednici sa severa, koji su kazali da oni žele da budu u sistemu PDV-a Srbije i da se sve dažbine za robu koja dolazi na sever Kosova plaćaju Srbiji. Jedini koji se, da tako kažem, složio sa dogovorom koji je postignut je zamenik direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić, koji smatra da je postignuti dogovor u skladu sa interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a vezano za tu njegovu podršku su svi ostali predsjednici Skupštine opština ponovili da Pantića oni nisu ovlastili da bude njihov predsjednik. I također još jednom ponovili da im niko nije odgovorio na ona otvorena pisma koje su uputili predsjedniku i premijeru Srbije, da im je obećano da će s njima biti održan još jedan sastanak. Bez tog sastanka ne bi ni trebalo da bude bilo kakvi dogovora sa Prištinom, međutim do tog sastanka za sada još uvijek nije došlo i nema najave kada će se dogoditi.
Čuli ste našu novinarku Tanju Vujsića, više od sednice odbornika na severu Kosova u našim daljim informativnim emisijama.
Situacija na Kosovo i Metohiji biće jedna od glavnih tema zimskog jednonedeljnog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koje počinje u Strasburu. Izvestilac Bjørn von Sydow ističe da je glavni izazov s kojim Kosovo treba da se suoči primjena zakona vezanih za prava čovjeka i vladavinu prava, naročito u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, pišu Novosti.
Direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević izjavio je da će vlada učiniti sve da do juna otkloni preostalu sumnju u posvećenost Srbije evropskom putu, pri čemu je dijalog sa Prištinom prioritet, ali su važne i druge oblasti. Pajević je za Politiku rekao da je Srbija svakim danom sve bliža ispunjenju zadataka koje je postavio Evropski savet, što je uslov za odluku o početku pregovora sa Unijom, kao i da će ta odluka biti doneta u junu.
Američki predsjednik Barack Obama položio je zakletvu za drugi predsjednički mandat na privatnoj ceremoniji u Beloj kući. Danas će položiti zakletvu pred više stotina hiljada ljudi ispred zgrade Kongresa. To će učiniti držeći ruku na dve Biblije, od kojih je jedna Biblija Martina Luthera Kinga, čuvenog borca za prava crnaca. Prisustvovaće i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić. Na telefonskoj vezi je Nenad Zafirović, naš dopisnik iz Amerike. Nenade, dobro jutro. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro, izvačitela.
Kako će izgledati sama ceremonija?
Obama će održati tradicionalni inauguralni govor. Ne očekuje se da će Obama mnogo govoriti o politici u naredne 4 godine, ali ono što se svakako očekuje je da će govoriti o potrebi jedinstva, kako političkih faktora u Sjedinjenim Državama, tako i samih građana.
Zašto po vašem mišljenju ta ceremonija privlači baš oliku pažnju ne samo svetske javnosti, što je potpuno normalno jer je reč o jednom od najjačih političkih ličnosti u svetu, nego samih ljudi koji će doći u Washington da prisustvuju toj ceremoniji?
Ako pogledamo s istorijskog aspekta, Amerika je relativno mlada država sa ne tako, tako dugom istorijom poput nekih starih evropskih država. I ovo jeste zaista trenutak koji Amerikanci proslavljaju bez obzira na političku afilijaciju, s obzirom da će među okupljenima biti i republikanci, i demokrate, i nezavisni, i oni koji su glasali za Obamu, i oni koji su glasali protiv Obame, jer na neki način to je proslava ne toliko same inauguracije predsjednika, koliko načina na koji funkcioniše američki politički sistem, a to su slobodni izbori i predsjednik sa ograničenim mandatom od 8 godina.
Zanimljivo iz srpskog ugla to što ste rekli da nema podele na republikance ili demokrate, odnosno nemate političke podele danas kada predsjednik svih građana polaže zakletvu.
Tu ste u potpunosti u pravu, ne samo među građanima, nego neće biti ni među političarima, s obzirom da se među tih 1600 zvanica će biti predstavnici jedne i druge stranke, senatori i kongresmeni iz republikanske i demokratske stranke, bit će tu bivši američki predsjednik Bill Clinton. Inauguraciji zbog bolesti neće prisustvovati 41. američki predsjednik George Bush stariji, a kako je najavljeno neće biti prisutan ni 43. predsjednik George Bush mlađi. Jedinstvo će trajati praktično do večeras, a sutra se svi vraćaju u svom poslu. Obamu očekuju vrlo, vrlo ozbiljni izazovi u kongresu po pitanju ekonomije, ali isto tako i kontrole oružja. To je ono što je Obama krenuo zaista vrlo agresivno da radi nakon tragedije u Newtownu krajem decembra prošle godine.
Hvala vam na ovim informacijama. Iz Washingtona za Vesti u 9, Nenad Zafirović. Inauguraciju će obeležiti i pop zvezde, tako će Beyoncé otpevati američku himnu, a pored nje i Katy Perry. Još jedna poznata pevačica obeležit će ovaj događaj, to je Lady Gaga. Trebalo bi da nastupi na svečanom balu koji se organizuje za zaposlene u Beloj kući.
A nemačka opozicija levog centra za dlaku je pobedila koaliciju kancelarke Angele Merkel na izborima u Donjoj Saksoniji. To je prvi poraz Hrišćansko-demokratske unije koja će ove godine pokušati da osvoji treći mandat. Pregled Vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Opoziciona koalicija Socijaldemokratske partije i Zelenih osvojila je samo jedno poslaničko mesto više u parlamentu severozapadnog nemačkog regiona i tako prekinula 10-godišnju tradiciju upravljanja vladajuće koalicije. S obzirom da je reč o regionu u kom živi 8 miliona stanovnika, Rebeka Harms iz partije Zelenih očekuje promjene i na nivou države.
Sve što je ostvareno danas u Donjoj Saksoniji moguće je i na federalnom nivou. Da, promjena strukture moći sasvim je moguće.
Parlamentarni izbori u Nemačkoj zakazani su za septembar, kada će vladajuća koalicija pokušati da osvoji još jedan mandat. Bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi imenovao je svog naslednika na predstojećim izborima u februaru. To će biti Angelino Alfano, za koga Berlusconi tvrdi da je najbolji političar u Italiji. Iako ankete pokazuju da najveću podršku javnosti ima vođa levog centra Pierluigi Bersani, teško da će moći sam da formira vladu. Bersanijev mogući koalicioni partner je sadašnji premijer Mario Monti, koji je po popularnosti iza Berlusconija. Alžirske vlasti uhapsile su 6 osoba za koje se sumnja da pripadaju islamističkoj grupi koja je držala strane i domaće radnike kao taoce u gasnom postrojenju British Petroleuma na istoku zemlje. Prema posljednjim podacima, broj stradalih premašio je 80, od kojih je 48 zarobljenika.
Francuskog moreplovca koji je proveo 3 dana plutajući na splavu posle brodske nesreće spasila je posada kruzera kod obala Australije. Francuz Alain Delors krenuo je sam svojom jahtom da obiđe svet kada su pre 2 dana nastupili problemi. Tokom oluje polomio se brodski jarbol zbog čega je morao da napusti jahtu i više od 3 dana proveo na splavu za spasavanje.
9:15, slušate Radio Beograd 1. Tužilaštvo za organizovani kriminal i srpska policija poslednje 3 godine vode najznačajniju akciju na razotkrivanju pranja novca u Evropi. Kako Blic saznaje, radi se o impozantnoj cifri od 1.700.000.000 evra, koje je, kako se sumnja, odbegli narkobos Darko Šarić uložio u srpsku privredu. Šarić je, kako policija sumnja, novac oprao, dajući kredite koje je u Srbiji uzelo čak 600 firmi.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije razgovaraće sa 3 kandidata za mesto direktora agencije. Član odbora Čedomir Čupić kaže da će verovatno danas i izabrati novog direktora.
Ono što je važno jeste da treba dobijemo direktora koji će, pored stručnih znanja, posjedovati i organizacione sposobnosti i možda najvažniji element jeste da je to čista moralna ličnost, odnosno da je on dosadašnjim svojim ponašanjem i delovanjem nikada nije ništa uradio što bi bilo nemoralno ili što bi bilo moralno problematično. Znate, pretpostavljam da sada kandidati s kojima razgovaramo, koji su ušli u taj najuži izbor, da to posjeduju, ali i da su to ljudi koji imaju i građansku hrabrost, ali imaju profesionalnu hrabrost da primenjuju zakon onako kako on stoji do kraja.
Posla za Agenciju za borbu protiv korupcije bilo bi u Železnici, sudeći prema podacima koje je na našoj televiziji izdao novi direktor Dragoljub Simonović. Novo rukovodstvo stanje u preduzeću opisuje kao katastrofalno i kažu da je više od 700.000 evra potrošeno na gorivo i održavanje luksuznih automobila. A Udruženje vojvođanskih učitelja u Novom Sadu je postavilo izložbu o Zahariju Orfelinu, koja je posvećena lepom pisanju i kaligrafskim radovima učenika. Udruženje je pokrenulo inicijativu da se izborni predmet lepo pisanje sa 1. razreda osnovne škole proširi i na celu osnovnu školu. Inače, Zahariju Orfelin je napisao knjigu Plač Serbiji, koja se smatra za prvo štampano građansko pesničko delo kod Srba, a izdavao je i magazin koji se smatra za prvi srpski časopis. Izložba u Novom Sadu otvorena je do 25. januara.
Palestinski reditelj Elija Sulejman održat će radionicu za studente i mlade autore u okviru 6. međunarodnog filmskog festivala Kustedorf. U takmičarskom programu biće prikazano 5 kratkih igranih filmova, a koncert će održati sastav Če Sudaka iz Barcelone.
Još jedna naša teniserka završila je takmičenje na otvorenom prvenstvu Australije, to je Bojana Jovanovski. S nama je Slobodan Maletić. Slobodane, kakav je bio rezultat?
Jeste, Bojana Jovanovski je izgubila u 1/8 finala Australian Opena od Amerikanke Sloane Stephensa 6-1, 3-6, 7-5. Prvi set Bojana je odigrala vrlo loše i praktično ga poklonila brojnim greškama. Međutim, od 3-3 u drugom setu do vodstva 3-1 u trećem potpuno je kontrolisala meč. Ipak ključni brej Stephens je napravila kod rezultata 5-5 i ubrzo došla do trijumfa. Jelena Janković završila je takmičenje i u dublu. Ona je sa Mirjanom Lučić-Baroni predala meč Pavljučenkovoj i Šafarovoj pri rezultatu 1-2 u prvom setu. Naš junior Nikola Milojević imao je težak posao, ali je uspeo da se plasira u 3. rundu. Uspešna je bila i Ivana Jorović, koja je u dublu sa Mađaricom Čeregi dobila par Leka i Sutiadisa 6-2, 6-1. A na svetskom prvenstvu za rukometaše naša reprezentacija igraće večeras od 19 časova u Saragosi utakmicu 1/8 finala protiv domaće selekcije Španije. Porazom od Slovenije u susretu koji je odlučivao o prvom mestu u grupi, Srbija je dospela na najteži mogući put koji vodi ka 1/4 finalu. Toliko težak da ni sami naši reprezentativci nisu optimisti po pitanju ishoda duela sa Špancima. Taj susret biće i ispit karaktera našeg tima koji će pokušati da prebrodi 2 poslednja poraza. Ukoliko uspeju da iznenade Špance, naši reprezentativci bi se u 1/4 finalu sastali sa Nemačkom, koja je eliminisala Makedoniju sa 28-23.
Hvala, jutros o sportu, Slobodan Maletić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li će u ovoj godini standard građana nastaviti da pada, a nezaposlenost i inflacija da rastu? Koliko će poskupljenje gasa i struje uticati na cene ostalih proizvoda? Može li Srbija bez zaduživanja? Gošć je Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis, i Vida Đagić, potpredsednica Privredne komore Srbije. S gošćem razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Slušajte vesti u 9, Radio Beograda 1. Obilne snežne padavine i ledena kiša pogodile su velike delove Evrope i izazvale brojne probleme. Zbog snega i slabe vidljivosti na londonskom i pariskom aerodromu otkazana je većina letova. Nije lakše ni onima koji su na put krenuli automobilom, jer su putevi širom Francuske, Engleske i Belgije zavejani, a zbog poledica bilo je i mnogo saobraćajnih nesreća.
U Srbiji sasvim drugačija slika, promenljivo oblačno, toplo, vetrovito, samo noćas moguća kiša, temperatura do 15, a na istoku zemlje samo do 5 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 13, Beogradu, Kragujevcu 12, u Nišu 6 stepeni. Prognozom vremena završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordan Eror, Bojana Tufekčić, Jelena Perendija, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam uspešan dan.